memoria bahitua berreskuratu nahi dute. Beñat Mujika telleria. Abuztuan, 24 urte bete ziren Kolombiako paramilitarren talde batek Jorge Freite Romero irakasle eta abokatu kolombiarra bahitu, torturatu eta hil zuenetik. Hilketaren ostean egindako dokumentazio lana bildu dute La Bodega, donde la memoria fue secuestrada ikerketan, La Bodega, memoria bahitu zuten lekua liburu formatuan, baina arreta irakaslearengan jarri beharrean. La Bodega izeneko lekuan jarri dute. Bertan izan baitzuten bahitua Freiter besteak beste. Irakasle kolombiarraren heriotza du abia puntu liburuak Kolombiako fiskaltzak gizadiaren aurkako delitutzat jo zuen hilketa 2020an. Freiter elkartea EHUko irakasle Aleix Ugalde Zubiriren eta Itxasne Allende Sopelanaren eta Kolombiako ikertzaile David Felipe Gomez Trianaren artean idatzi dute liburua. EHUko irakasle izateaz gain, Freiter elkarteko lehendakaria da Ugalde eta haren esanetan jarraipena izango duen ikerketa baten emaitza da liburua. Julian Martinez Kolombiako kazetariak jarri zuen fokupean lehen aldiz La Bodega esaten dioten Barranquillako lokala duela 3 urte. Freiter elkartea Bilbon dauka egoitza Jorge Freiterren hilketaren inguruko dokumentala grabatzen ari zen une horretan El Caso Freiter. 2022 eta eraikin horren kanpoaldean plano batzuk grabatzeko aukera izan zuten. Orain, leku hori non dagoen erakustea du helburu ikerketa honek, baita leku horretan gertatu den guztia herritarrei jakinaraztea ere. Oraindik ezin izan dute bertara sartu, baina leku horren inguruko xehetasunak bildu dituzte ikerketan. Ugaldek eta Allendek eman dituzte xehetasun horietako batzuk. Elkarteko lehendakariak azaldu duenez, La Bodega ez da Kolombiako indar armatuek kontrolatutako leku bat. Eremu pribatu bat da merkataritza jarduerak dituena. La Bodega merkataritza jarduera bat zeukaten pertsonen eskuetan egonda, baina aldi berean narkotrafikoarekin eta krimen antolatuarekin zerikusia zuten pertsonen esku. Haiek jartzen zuten lokala Kolombiako paramilitarren esku. Allende, bestalde, aditua da Kuban eta Venezuelan eta Ugaldek hala eskatuta sartu zen ikerketa taldean. Ark zehaztu duenez, ikerketan La Bodegaren azken urteetako jabeak zein izan diren zerrendatu dute, eta bertan gertatutako gehiegikeriak noiz gertatu diren ikertu. Gaur egun badakigu gutxienez 8 pertsona egon zirela han, bahituak izan ondoren. Lokal horrek 2400 metro kuadro ditu, eta Barranquilla erdigunean dago. Baina Ugaldek beste datu esanguratsu baten berri eman du egoera are larriagoa bilakatzen duena. Gertatu zenean, kuartel militarrez, polizia etxez eta das gazteleraz Departamento Administrativo de Seguridad esaten zaion Kolombiako inteligentzia sekretuaren egoitzetako batez inguratuta zegoen La Bodega. Allendek bestalde adierazi du hainbat polizia kondenatuta daudela bertan egindako gehiegikeriengatik. Baina beste batzuen izenak lehen aldiz zabaldu direla ikerketa horretan. Ikerketan paramilitarren eta inplikatutako polizien izenak aipatzen dira, eta horrekin arriskuak hartu dira. Jada pertsonaren bati edo besteri zigorren bat ezarri dieten arren, Ugaldek salatu du Kolombiako estatua ez dela posible duen guztia egiten ari La Bodegaren atzean dagoen guztia argitu dadin. Gure atzetik doaz une oro. Gu gara lortzen dugun informazio guztia haiei bidaltzen ari garenak eta alderantziz beharko luke izan. Haiek egin beharko lukete ikerketa eta gerora berritasunak guri helarazi. Mugimendua La Bodegan. Liburua aurkeztu ondorengo egunetan arrabotsa sortu du gaiak Kolombian, Barranquillan bertan bereziki. Izan ere, Euskal Herrian egin duten aurkezpena ez ezik, Kolombian komunikazio dispositibo indartsu bat prestatu zuen Freiter elkarteak. Bertako hainbat komunikabidek atera dute gaiaren inguruko berriren bat, baina horrek elkartearen interesen kontra ere jokatu du. Izan ere, elkarteak azaroaren 19an salatu zuen nixa sare sozialean La Bodega, tortura eta estatu hilketak egin diren tokia usten eta ordenatzen ari zirela instituzioen inolako kontrolik gabe. Eta ikerketan funtsezkoak izan daitezkeen frogak arriskuan jarriz. Datorren urtarrilean edo otsailean dira bertara joatekoak Freiter elkarteko kideak eta ikerketa aurrera eraman dezaketen profesionalekin batera joateko asmoa daukate. Horregatik, penatuta eta haserre dago Ugalde barruan egin diren mugimendu guztiek ikerketa oztopatu dezaketelako. Esparrua Kolombiako estatuaren esku dago. Ez dago partikularren esku. Bestela balitz jabetza pribatu gisa nahi dutena egiteko eskubidea izango lukete. Horregatik, guk gertatutakoa salatu nahi izan dugu zer gertatzen den ikusteko. Freiter elkartearen nahia hemendik aurrera leku hori herriarena izatea da. Ugaldek adierazi duenez, eraikin hori Kolombiako estatuak kontrolatzen du gaur egun eta Freiter elkarteak haren salmenta eragotzi nahi du. Ez dute nahi toki hori esku pribatuetara itzultzerik. Memoria historikoa duen toki bat dela aitortu dezaten nahi dugu eta Barranquillako herritarren esku gelditzea gobernuz kanpoko erakundeen edo herri mugimenduen bidez. Hori dela eta Freiter elkarteak bere burua eskaini die Barranquilla inguruan gertuko norbait desagertuta galdu dutenei elkarrekin ahalik eta urrutien heldu daitezen. Guretzat, pertsonak dira garrantzitsuenak gatazka sozial edo armatu guztietan bezalaxe. Kasu honetan, esparru horretatik igaro diren pertsona guztiak.